Empatía desde o coñecemento. Para empezar, debedes elaborar a primeira parte do podcast ou un dos pósters da exposición, explicando a través das testemunhas de algún dos seus protagonistas a situación que se vive en algúns países do sur global que provoca a saída de emigrantes e refugiados e refugiadas buscando unha vida mellor. O vosso traballo debe incluir unha testemunha que vos impactara. A explicación do concepto de refugiado. A exposición das diferenzas entre países de saída e de chegada pode vos axudar a grella que tedes a continuación. O caso concreto de Sudán do Sur ou de Afganistán, problemas que enfrontan. Grella na que se comparan os países dos que se emigra cos países aos que se inmigra nestes aspectos. Estrutura por idades da poboación, poboación nova envellecida. Grao de desenvolvemento, IDA. PIB per capita. Grau de violencia e existencia de conflitos. Grau de urbanización. Principais actividades económicas.